Mimbrëm a zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin e orës 21 të Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore në Pragun, jam Artan Haraqia. Në këtë edicion, mes të tjera, shuftojmë të ndiqni. Autoritetet e sigurisë në Kosovë nuk kanë pasur informacion para prak për atë që ndodhi në Kumanov. Në Maqedoni ka filluar protesta për krasve të qeverisë Nikola Gruevskit. Kosova miratoi një pako ligjesh në kuadër të kushteve për procesin e liberalizimit të vizave. Zyrtarja amerikane Victoria Nuland thotë se armpushimi në Ukrainë po shkelet çdo ditë. Për këto dhe materiale të tjera ju ftojmë të na ndiqni gjatë 30 minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Filloj me materialin e parë. Në përleshje në Kumanov janë vranë 9 dhe janë arrestuar 21 shtetas të Kosovës, thonë zyrtarët e policisë kosovare, duke u mbështetur në informata që i kanë nga autoritetet e Maqedonisë. Zyrtarët e policisë e Kosovës dhe ministri i punëve të brendshme Skënder Hyseni kanë thënë se nuk kanë pasur asnjë informacion që do të paralajmëronte atë që ndodhi në Maqedoni. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Bazuar në informatat të cilat deri më tash i kanë institucionet e Kosovës gjatë përleshjes së armatosur në Kumanov të Maqedonisë, janë vrarë 9 dhe janë arrestuar 21 shtetas të Kosovës. Autoritetet e Maqedonisë nuk kanë bashkëpunuar mjaftuar shumë lidhur me shkëmbimin e informacioneve, ndërkaq që Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës dhe Policia e Kosovës nuk kanë poseduar asnjë informatë të mëhershme e cila do të paralajmëronte për përleshjen në Kumanov, kanë thënë drejtuesit e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe të Policisë së Kosovës. Në raportimin e tyre para Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Kosovës Shpend Maxhuni ka theksuar se Kosova ka qenë në pozitë të palakmueshme për sa u përket informatave nga Maqedonia dhe se një situatë e tillë po vazhdon ende. Për më tepër, sipas tij, autoritetet e Kosovës nuk kanë mundësi që në mënyrë zyrtare të njoftojnë as familjet e personave të vrarë lidhur me vrasjen e të afërmëve të tyre.
Informacionet që ne i ke marrë kanë qenë ato që kanë bënë me verifikimin e identitetit të personave, dhe kjo është bërë pas një presioni që ne i kemë bënë ndaj autoritetet maqedonase, pas kërkesave të parejshtra pothuajse në bazë auditore pas incidentit, dhe përfundimisht ata i kanë dërguar informacionet, shënimet, gjeneralet e atyre njerëzve në përgjithësi, cilat ne përmes sistemeve tona i kemi verifikuar dhe kanë rezultuar si të tilla.
Maxhuni ka shtuar se në bazë të verifikimit të informacioneve që i kanë bërë autoritetet e Kosovës, të cilat i kanë marrë nga autoritetet maqedonase, rezultojnë të jenë shtetas të Kosovës të vrarë dhe 21 të arrestuar. Ndryshe, antarët e Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës kanë insistuar në atë se ka pasur paralajmërime për incidentet e mundshme në Maqedoni dhe kanë shprehur abin se si nuk janë vërejtur lëvizjet e qytetarëve nga Kosova në Maqedoni. Ministri i Punëve të Brendshme në qeverinë e Kosovës Skënder Hyseni të hënën ka mohuar një gjë të tillë. Ai ka theksuar se ministria që ai drejton e as policia nuk kanë pasur asnjë informacion të mëhershëm që do të shërbente për të paralajmëruar për ato që më pas ka ndodhur. Ministri Hyseni ka bërë thirrje për një hetim ndërkombëtar të asaj që ka ndodhur në Kumanov.
Çfarë ka ndodhur atje është përgjegjësi ekskluzive e qeverisë Republikës Maqedonisë. Dhe unë sërish po insistoj, është qëndrimi im personal në këtë rast që do duhej lejohet një hetim ndërkombëtar kompleks, shohim çfarë ka ndodhur. Që të evitohen të gjitha mundësitë e spekulimeve të natyrës çfarë i kemi pa.
Ministri Hyseni ka shtuar se është i gatshëm ta ndajë me qytetarët e Kosovës çdo informacion të cilin e kanë institucionet e Kosovës dhe sipas tij Kosova, qeveria dhe institucionet nuk fshehin asgjë dhe nuk kanë sponsorizuar asgjë.
Qeveria e Kosovës dhe unë si ministër i brendshëm sot këtu insistoj që kriza qeveritare që i shkakton një qeveri, një vend i fqinj, përmes qoftë politikave jo adekuate dhe kjo mbetet të shihet dhe të analizohet, nuk e kemë ndërmend me importuar Kosovë. Në asnjë variant, në asnjë formë, sepse është e rrezikshme, është politikisht dhe strategjikisht e gabueshme.
Në anën tjetër, kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli të hënën ka thënë se për shkak të shprehjes së shqetësimeve në kuvend lidhur me gjendjen shëndetësore të shtetasve të Kosovës të arrestuar në Maqedoni të ndërlidhur me rastin e Kumanovës, institucionet e Kosovës janë duke tentuar që të aranxhojnë një vizitë një organizate jo qeveritare për shtetasit e Kosovës të arrestuar në Maqedoni.
Ne jemi duke tentu që ta autorizojmë Këshillin për mbrojtjen e lirinë dhe mbrojtjen e drejtave të njeriut që t'i lejohet të viziton të burgosërit atje, dhe një të nkot në sjell një raport si deputet Kuvendit Republikës Kosovës. Kene parasysh nga dita e prente, se duhet dhjetë dhe publikisht, jemi duke në pritjet për gjithë zyrtare nga autoritetet maqedonase.
Kryeparlamentari Veseli ka shtuar se lidhur me këtë e kanë kontaktuar ambasadorin e Maqedonisë në Prishtinë, por edhe autoritetet e Ministrisë së Drejtësisë të Maqedonisë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nduar dëgjues, në Shkup në këto momente po mbahet një proteste partisë kryeministrit Nikola Gurevski VMRO-DPMNS. Ne po tentojmë që të bimë në kontakt në mënyrë të drejtë për drejtë me kolegun Isuf Kadriu nga Shkupi, sa po të kemi mundësi teknike për këtë, do të vazhdojmë me informacionet nga atje. Ndërkohë në Bruxelles sot është mbajtur një takim i ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian ku formalisht është biseduar për çështjen e migracionit ilegal. Por jo formalisht është diskutuar edhe çështja e sigurisë në Ballkan me theksë të veçantë Maqedoninë. Sipas disa prej ministrave të jashtëm, mungesa e perspektivës evropiane po shkakton probleme në Ballkan. Detajet e sjell Augustin Palokaj nga Brukseli.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian dhe ata të mbrojtjes janë takuar sot në Bruksel, ku po diskutojnë për tema të ndryshme të sigurisë globale, përfshirë edhe emigracionin ilegal dhe luftën kundër kontrabandistëve me emigrantët nga Afrika e Veriut. Por në këto takime po bisedohet jo formalisht edhe për situatën në rajonin e Ballkanit e me veçanti për atë në Maqedoni. Para nisjes së takimeve të sot me sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, ka thënë edhe një herë se NATO-ja është duke ndjekur për së afër me situatën në Maqedoni dhe se kërkon që të respektohen të drejtat demokratike për protesta dhe të ruhet qetësia në Maqedoni. Ai ka thënë se Maqedonia është vend aspirant për NATO dhe alianca është duke punuar me këtë shtet edhe përmes zyres ndërlidhëse që ka në Shkup. Në të njëjtën kohë edhe disa ministra të jashtëm të Bashkimit Evropian kanë thënë sot se në Maqedoni duhet të ruhet qetësia, por edhe të sigurohet e armja evropiane e rajonit të Ballkanit e jo vetëm Maqedonisë, sepse siç shihet rasti Maqedonisë dëshmon se sa e ndjeshme është situata në këtë rajon të Ballkanit. Ministri i jashtëm i Austrisë Kurz ka thënë sot në Bruxelles se situata në Maqedoni dëshmon se mungesa e perspektivës evropiane të rajonit të Ballkanit nuk ndihmon për të qetësuar situatën në Ballkan. Pritet që për Maqedoninë të diskutohet jo formalisht më vonë gjatë ditës sotme, sepse ajo formalisht nuk ka qenë temë e agjendës sotme të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian. Sot është zhvilluar një takim jo formal i të ashtuquajturit grupit miqt e Serbisë, ku marrin pjesë disa shtete anëtare të Bashkimit Evropian. Ata janë takuar me kryeministin e Serbisë Aleksandar Vučić, edhe në atë takim temë ka qenë situata në rajon. Serbia insiston se i ka përmbushur të gjitha kushtet për të nisur negociatat e antarësimit me Bashkimin Evropian në kapitujt e parë, mirë po disa shtetet të BE-s kanë thënë se duhet edhe më shumë përparim në zbatimin e marrëveshjeve të arritura në dialog me Kosovën. Edhe në këtë takim është shprehur mbështetje për rrugën evropiane të Serbisë dhe të tërë rajonit, por duke insistuar se duhet të përmbushen edhe kushtet e duhura për këtë. Pritet që sot ministrat edhe njëherë të konfirmojnë gatishmërinë e Bashkimit Evropian për të ndihmuar tek kalimin e situatës në Maqedoni, por gjithmonë duke thirrur në përgjithësi para së gjithash politikanët vendor atje. Bashkimi Evropian është duke shqyrtuar mundësinë se si të përfshihet në përpjekjet për zgjidhjen e problemeve politike në Maqedoni, sepse siç dihet, tash për tash i përfshirë në këtë proces është vetëm Parlamenti Evropian, më saktësisht deputetët nga tri grupimet kryesore partijake të Parlamentit Evropian, që janë duke ndërmjetësuar mes opozitës dhe qeverisë Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Evropa e Lirë .org.
Të nduar dëgjues, ashtu siç tham pak më parë, në Shkup në këto momente po mbahet kundër protesta e partisë së kryeministrit Nikola Gurevskit VMRO-DPMNS. Për jetën e protestës në linjë telefonike kemi korrespondentin e Radios Evropa e Lirë në Shkup, Isuf Kadriu. Mirëmbrëma, Isuf.
Mirëmbrëma, Artan.
Isuf, cilat janë informacionet e fundit nga mitingu që po mbahet i partisë në pushtet dhe çfarë mesazhe po përcjellin drejtuesit e kësaj partie?
Po, Artan, edhe në këto momente është duke u mbajtur tubimi i partisë kryeministrit Nikola Gruevski me pjesëmarrjen e shumë simpatizantëve dhe antarëve të kësaj partie të ardhur nga gjitha qytetet e Maqedonisë. Tubimi po zhvillohet para kuvendit republikan, ndërsa motoja e tij është për një Maqedoni të fuqishme. Por në fakt tubimi është kundër protestës ndaj atij të mbajtur nga opozita një ditë më parë, në të cilën u kërkuat dorëheqja e kryeministrit Nikola Gruevski dhe zyrtarëve të tjerë të përfshirë në atë që njihet si afere përgjimeve. Në fakt kreu i qeverisë në çdo moment pritet të drejtohet masës së të buar, ndërsa edhe njëherë pritet të jetë poshtë të gjitha akuzat e opozitës dhe kërkesat e saj për dorëheqjen e tij dhe zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Gruevski ashtu sikur edhe në paraqitjet e fundit gjithashtu do të kundërshtojë aferën e përgjimeve duke e quajtur të inskenuar, ndërsa bisedat të montuara me ndihmën e agjenturave të jashtme me qëllimin e vetëm siç thotë rrëzimin e qeverisë të zgjedhur në mënyrë demokratike. Ndryshe, Artana, protesta po kalon e qetë deri tani dhe nuk është raportuar ende për ndonjë incident të mundshëm.
Po Yusuf, në anën tjetër, pra para qeverisë po vazhdon protesta opozite, si është atje situata? Ka ndonjë paralajmërim për përplasje mes protestuesve?
Po Artan, para qeverisë prej mbrëm tashmë janë vendosur tendat dhe atje po qëndrojnë qindra antarë të lidhje socialdemokrate që drejtohet nga Zoran Zaev. Atje situata është normale dhe nuk ka ndonjë paralajmërim për ndonjë incident të mundshëm. Në fakt këtë e ka mundësuar edhe mbajtja e mitingut të partisë Gruevski para kuvendit të Maqedonisë, që është në një distancë prej rreth 1 kilometër nga qeveria. Kështu që për momentin gjithçka është e qetë në rrugët kryesore të kryeqendrës. Ka prani të madhe të forcave speciale policore të cilat po sigurojnë rendin dhe institucionet shtetërore. Artan?
Faleminderit, sa po zhvilluam bisedë me kolegun Yusuf Kadriu nga Shkupi, ndërsa po sot, të ndruar dëgjues, në kryeqytetin Maqedon është mbajtur një takim i ri në mes të katër liderëve kryesorë të Maqedonisë, por pa ndonjë rezultat. Takimi ku të pranishëm ka qenë ambasadori amerikan Shems Bailey dhe ai i Bashkimit Evropian Ivo Orav, nuk solli asgjë të re në mes të kryeministrit Gruevski, liderit opozitar Zoran Zaev dhe liderëve të partive shqiptare Alia Meti dhe Mendu Thaçi. Zaev dhe Gruevski do të takojnë sërish nesër në Strasburg me ndërmjetësim të Parlamentit Evropian.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Emisionin e vazhdoj me kronikat nga Prishtina. Institucionet e Kosovës pritet që në fund të qershorit i procedojnë Komisionit Evropian raportin me të arriturat në përmbushjen e kritereve për liberalizimin e vizave. Në këtë aspekt, kuvendi i Kosovës ka miratuar sot në parim një pako ligjore nga ky proces. Në diskutimet e tyre, deputetet kanë potencuar se gjyqësori mbetet ende larg përmbushjes së kritereve të parapara. Kronike përgatitur nga Zia Dingashi.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar një pako ligjore në kuadër të plotësimit të kritereve të Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave. Në këtë pako janë përfshirë 6 ligje, prej të cilave disa edhe si plotësim ndryshim të ligjeve aktuale për të mundësuar kalimin e kompetencave ekzekutive nga misioni Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX, i cili përmbyll mandatin në qershor të këtij viti tek institucionet e Kosovës. Ministri i Drejtësisë Hajreddin Kuçi ka deklaruar me këtë rast se ky tranzicion do të shpërfaqë përparimet dhe dobësitë e organeve të drejtësisë në vend.
Ky tranzicion prej objektit të institucionit vendore ka me qit në sipërfaqe, sikur që ka filluar me qit, edhe fuqinë tonë po do dobësitë tona.
Ligjet e miratuara kryesisht ishin të ndërlidhura me gjyqësorin në Kosovë. Nënkryetari i Kuvendit të Kosovës, Xhavit Haliti, një herësh deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, ka kërkuar nga ministri i Drejtësisë Hajreddin Kuçi që të nisë një reformë gjithëpërfshirëse në këtë sistem. Haliti ka potencuar se ndikimet politike në sistemin e drejtësisë, përveç se ndikojnë në jo funksionalitetin dhe jo efikasitetin e organeve të drejtësisë në vend, zvarrisin edhe proceset integruese dhe liberalizimin e vizave.
Është evident, sistemi gjyqësor do ta quaja tepër i korruptuar në Kosovë, të cilit duhet t'ia ndryshojmë mundësinë dhe duhet ta vëmë nën një kontroll siç e kanë vendet perëndimore.
Edhe nën kryetari tjetër i kuvendit, Glauk Konjusa, deputeti Lëvizjes Vetëvendosje, ka kritikuar qeverinë për mos angazhim në përmbushjen e kritereve për liberalizim. Liberalizimi nuk mund të realizohet përmes pakove ligjore, ka theksuar Konjusa. Sipas tij, nëse lexohen me kujdes kriteret e Komisionit Evropian, shihet që qeveria e Kosovës është lart përmbushjes së tyre pasi që ngjesh tek luftimi i krimit të organizuar, korrupsionit dhe dukurive të pasurimit të paligjshëm nga zyrtarët publik.
Viti 6 prej kur qeveritarët tonë negociojnë me Komisionin Evropian për liberalizim të vizave dhe liberalizimi vizave nuk është askund.
Po në lidhje me procesin e liberalizimit, grupi për studime juridike dhe politike në Prishtinë ka organizuar sot një debat ku ka folur dhe shefi sektorit të politikës, ekonomisë dhe integrimit evropian në zyrën e Bashkimit Evropian, Tomas Knoçi. Sipas tij, Kosova nuk duhet të drejtojë gishtin drejt vendeve të Bashkimit Evropian, ngasë me një veprim të tillë nuk do të shpejtojë të proces. Në vend të fajsimit të Evropës, Kosova duhet të plotësojë kriteret, ka thënë zyrtari i Bashkimit Evropian, kurse zëvendës ministri i integrimeve evropiane Ramadan Ilazi ka insistuar se Kosova është në fazën përfundimtare të plotësimit të kritereve.
Presim që në javët e ardhshme të nënshkruajmë disa marrëveshje ndërkombëtare për bashkëpunim policor, pastaj të përmbyllim demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, të avancojmë sistemin për menaxhimin e kufirit, lëshimin e certifikatave të gjendjes civile me dokumente të sigurisë sipas standardeve ndërkombëtare.
Në qershor pritet që Kosova të procedojë për në Bruksel raportin ku do të pasqyrohen të arriturat në përmbushjen e kritereve për liberalizim. Negociatat me Brukselin u tha se mund të zgjasin deri në 6 muaj, por derisa pengesë dhe një lloj kërcënimi ndaj këtij procesi, vlerësohet se mbeten 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian, të cilat nuk e njohin shtetin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nga privatizimi i deritashëm i ndërmarrjeve shoqërore, nga fondet e 20%-shit, Agjencia Kosovare e Privatizimit ka arritur të shpërndajë mbi 100 milion euro. Nga këto para kanë përfituar mbi 44.000 shpuntor, thon zyrtar të AKP-s. Kuse përfaqësues të punëtorëve pohojnë se shpërndarja e këtij fondi ka qenë procesi i neglizhuar. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Agjencia Kosovare e Privatizimit në Kosovë po vazhdon me shpërndarjen e shumës së 20%-shit për punëtorët e kualifikuar, listat e të cileve janë aprovuar me parë në bordin e drejtorëve të agjencisë. Në fillim të këtij muaji, kjo agjenci ka shpërndar mbi 1.5 milion euro për 5 ndërmarrje shoqërore të ndryshme që gjenden në komunën e Drenasit, Ferizajt, të Vushtrisë, Deçanit dhe Gjakovës. Nga kjo shumë kanë përfituar 624 punëtorë. Ylli Kaloshi, zëdhënës në këtë agjenci, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se janë në përgatitje edhe të listave të tjera për shpërndarjen e shumës së 20%-shit, që sipas një rregulloreje i takojnë punëtorëve pas privatizimit të ndërmarrjeve ku kanë punuar.
Agjencia është në proces të përgatitjes së dokumentacionit për shpërndarjen e fondeve të 20%-shit për punëtorët e kualifikueshëm edhe të disa ndërmarrjeve shoqërore.
Ndryshën nga privatizimi i deritashëm i ndërmarrjeve shoqërore nga fondet e 20%-shit, AKP-ja ka arritur të shpërndajë mbi 100 milion euro, kurse nga kjo shpërndarje kanë përfituar mbi 44.000 ish punëtorë të ndërmarrjeve ku kishte shitje të asejteve. Por përfaqësues të punëtorëve pohojnë se autoritetet kompetente që nga fillimi kanë neglizhuar procesin e shpërndarjes së fondit të 20%-shit. Ali Dragusha, ish nën kryetari sindikatës së punëtorëve, thotë se ky proces aktualisht po zvarritet për shkak të mungesës së bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit.
Ale apeli onë është që të kompletuhet bordi me mënyrë që të përshpejtohen të procedurat në një, edhe në dy, apeli onë është që qeveria me gjithë të caktoj një afat të përafër të përmbyllës së procesit të privatizimit. Për ndryshe çështja që shën të shku, qësh prej fillimit e deri me tani, ky proces do të zgjatë me vite dhe thjesht nuk do dihet kur do të përfundojë.
Agjencia Kosovare Privatizimit për një kohë të gjatë është në mungesë të bordit. Mos e mërimi antarëve të bordit ka lënë peng shumë vendime të procesit të privatizimit, duke përfshirë këtu edhe shpërndarjen e fondit të 20%-shit. Ylli Kaloshi tregon se në bazë të ligjit për Agjencinë Kosovare të Privatizimit, edhe për shpërndarjen e fondit të 20%-shit vendos bordi i drejtorëve të kësaj agjencie.
Po gjithsesi, pasi që sipas ligjit të AKP-s, nenit 5, ku flitet për kompetencat e bordit, precizohet se bordi vendos për shpallje të reja të valve të shitjeve për shpërndarjet e mjeteve nga pjesa 20% që për punëtorët e ndërmarrjes shoqërore, për shpërndarjen e mjeteve nga procesi likuidimit të ndërmarrjeve shoqërore, pastaj vendos për bartjen e mjeteve të prisë në buxhetin e Kosovës.
Ngërçi politik 6 mujor vitin e kaluar kishte vonuar themelimin e institucioneve pas zgjedhjeve të qershorit. Këto vonesa kanë ndikuar në miratimin e shumë ligjeve dhe vendimeve të rëndësishme, përfshirë këtu edhe mrimin e drejtorve të rinë të bordit të AKP-s. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nduar dëgjues, të gjitha materialet e pjesës së parë të këtij emisioni mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropalire.org. Aty ofron informacione më të zgjeruara që jepen në formate të ndryshme, me tekst, me audio, me fotografi apo edhe me video. Emisionin e vazhdojmë me materialin e veçantë nga bota rreth ceremonisë mbajtur sot në Kiev të Ukrainës për të shënuar 71 vjetorin e deportimit masiv të rreth 200.000 tartarëve nga Krimea për në Azinë Qendrore. Më pas ofrojmë edhe bllokun e lajmeve të tjera që kanë karakterizuar 24 orëshin e fundit. Qëndroni me ne.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Pra si që tham pak më parë, tartarët e Krimes sot e kanë shënuar 71 vjetorin e deportimeve masive të tyre nga gadishulli Ukrainas i Krimes, si pas urdrit të dhënë nga diktatori sovjetik Josef Stalin. Në vitin 1924, 200.000 tartar janë detyruar të largohen nga gadishulli i Krimes, që para një viti është aneksuar ilegalisht nga Rusia. Mijëra tartar kanë vdekur më të arritur në Azinë Qendrore, apo pasi kanë arritur atje. Një përmbledhje të kësaj ngjarje mund të dëgjoni në vim në raportin e radios Evropa e Lirë. Tartarët e Krimes në Ukrainë janë duke e shënuar 71 vjetorin e deportimeve masive të urdhëruara nga lideri sovjetik Josef Stalin, vendim ky që çoi deri te deportimi 200.000 njerëzve dhe mori jetën e mira tartarëve. Organizatorët kanë mbajtur sot një ceremoni të veçantë me titullin Un jam tartar nga Krimea në kryeqytetin e Ukrainës Kiev për të kujtuar viktimat e deportimit. Organizatorët kanë thënë se qëllimi i këtij organizimi është ky: të përkujtohen tartarët e Krimes që vdiqën gjatë deportimit në Azinë Qendrore, diçka që filloi më 18 maj të vitit 1924, dhe të nderojmë ata që humbën jetën gjatë dhe pas aneksimit të Krimes nga Rusia në mars të vitit të kaluar. Disa tenda janë vendosur në park për njerëzit që janë mbledhur për të marrë pjesë në ceremoninë e lutjeve dhe përkujtimit, si dhe për të dëgjuar historitë e njerëzve që i kanë mbijetuar deportimeve të epokës së Stalinit dhe që vitin e kaluar kanë qenë të detyruar të largohen nga Krimea për të shkuar në pjesë të tjera të Ukrainës. Mustafa Gjemilev, lideri veteran i tartarëve dhe ligjvënës, por edhe i dërguar i presidencës ukrainase, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se është planifikuar edhe mbajtja një koncerti special në sallën e operas kombëtare të Kievit për të shënuar ditën e deportimeve. Ngjarjet që përkujtojnë deportimin e tartarëve të Krimes janë mbajtur në tërë Ukrainën prej 16 majit. Në maj të vitit 1924, diktatori sovjetik Josef Stalin kishte urdhëruar shpërnguljen e 180.000 tartarëve të Krimes, që përbënin rreth 1/5 të popullatës së Krimes, me akuzën se ata kishin bashkëpunuar me okupatorët nazistë. Dhjetra mijëra të deportuar kanë vdekur përgjatë rrugës apo menjëherë pas arritjes në Azinë Qendrore. Shumë të deportuar apo fëmijët e tyre janë kthyer në Krime në fund të viteve të 80 dhe gjatë viteve të 90, mirëpo grupet e të drejtave thonë se ata janë përballur me diskriminim dhe abuzime prej se Rusia ka aneksuar gadishullin e Krimes në mars të vitit të kaluar. Shumë tartar janë gjetur të vdekur prej se Moska aneksoi Krimen, veprim ky që u dënua nga komuniteti ndërkombëtar. Shumë aktivistë tartarëve janë arrestuar derisa Gjemilev dhe Refat Chubarov, udhëheci i trupit veçqeverisës të tartarëve të Krimes apo Mejlisi, ju është ndaluar hyrja në Krime nga liderët rusë të veçshpallur të gadishullit. Në prill, autoritetet e përkrahura nga Moska në Krime kanë mbyllur edhe një televizion të tartarve të Krimes dhe medjave të tjera të lidhura me atë televizion. Shumica e tartarve kundështojnë aneksimin rus të Krimes, që u bë pas okupimit nga forcat speciale ruse dhe një referendumi të organizuar me nguti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ndime sekretari amerikane e shtetit Victoria Nuland ka thënë në Moskë se anëpushimin në Ukrainën lindore është duke u shkelur në baza ditore. Nuland ka thënë se janë rebelet pro-rus ata që janë përgjegjës për një mori shkeljesh. Ajo ka bërë thirrje që monitoruesit e OSBE-s të lejohen të shkojnë në zonën e konfliktit për të verifikuar si po implementohet anëpushimi në shkruar në Minsk të Belorusisë në muajin shkurt. Nuland është takuar me zëvendës ministrat e jashtëm rus Sergei Ryabkov dhe Grigori Karasin. Zyrtarët rus kanë thënë se kjo vizitë është shenjë e përmirësimit të marrëdhënieve bilaterale Rusi-SBA. Ukraina ka thënë se ushtarët rusë që i kanë zënë në pjesën lindore duke luftuar për krah separatistëve pro-rusë do e akuzoj për terrorizëm. Shefi i shërbimit ushtarak Ukrainas, Valentin Nalivyachenko, ju ka thënë gazetarve sot se dy personat e kapur do të përballen me akuzat për kryerjen e krimeve terroriste dhe kryerjen e aktiviteteve terroriste. Rusia rregullisht i ka hedhur poshtë akuzat e Kievit, qeverive perëndimore dhe NATO-s, se po afron armatim, trajnim dhe personel për separatistët në konfliktin në Ukrainën lindore. Këshilli i ministrave të jashtëm të BE-s është pajtuar sot që të krijohet një operacion ushtarak i Bashkimit Evropian me qendër në Rom, për siç thuhet në një komunikat nga Brukseli, të thyet modeli biznesit të kontrabanduesve dhe trafikuesve të njerëzve në Mesvej. Komandanti i këtij operacioni është zgjedhur nën admirali Enrico Credenino nga Italia. Ky vendim thuhet është një nga elementet e reagimit të BE-s si përgjigje ndaj sfidës së migracionit përmes Mesvejut. Gjermania, Franca dhe Italia janë zotuar të bashkëpunojnë që së bashku të zhvillojnë Eurodronin për mbledhje të informacioneve sekrete nga qielli, raporton Associated Press. Të tri shtetet sot janë përkushtuar për një studim dyvjeqar për ndërtimin e një sistemi ajror të pilotuar nga toka, i cili do të jetë i gatshëm brenda një dekade. Përmes një komunikate, këto tri shtete njoftojnë se sapo të bëhet funksional, sistemi do të kryejë misione afatgjata të inteligjencës, vëzhgimit dhe zbulimit. Një grup prej 3.000 luftetarve shiit kanë arritur sot në bazën ushtarake afër Ramadit si përpjekje Bagdadit për të rimarë kontrollin mbi qytetin perëndimor irakian, i cili mbrëmë është okupuar nga militantët e shtetit islamik. Gjatë ditës, sekretari amerikan i shtetit John Kerry ju ka thënë gazetarve në Seul se ai beson që militantët e shtetit islamik brenda ditësh do të detyrohen të largohen nga ky qytet.
Their communications have been reduced, their funding and financial.
Komunikimi militantëve është reduktuar, fondet dhe mekanizmat financiare të tyre gjithashtu. Devizet e tyre, sidomos aty ku ka patrullim ajrore, por edhe kapacitetet e tjera ju kanë reduktuar. Por kjo nuk ndodh në të gjitha zonat. Prandaj është edhe mundshme që të shohim sukseset e sulmeve që kemi parë në Ramadi. Por jam tërsisht i sigurt që çat ditëve të ardhshme ata do të pësojnë disfat, ka thënë Kerry. Ali Akbar Velayeti, këshilltari i lartë i liderit suprem të Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, tha se Teherani është i gatshëm për të ndërmarrë çfarëdo hapi për të ndihmuar Irakun në konfrontim me militantët e shtetit islamik. Këto komente u bën sot për agjencinë Reuters, një ditë pasi grupi ekstremist shteti islamik e mori kontrollin ndaj qytetit Ramadi në provincën Anbar në Irak. Raportohet se ministri i mbrojtjes i Iranit Hossein Degan ka arritur në Bagdad për bisedime me zyrtarët e lartë irakian. Policia në Texas thot se 192 njerëz ballafaqohen me akuza për krim të organizuar pas të shtënave vdekje prurëse të mbrëmshme në një qendër tregtare të qytetit Waco, ndërmjet grupeve ribale të motociklistëve, nga të cilët u vranë 9 vet dhe janë plagosur 18 të tjerë. Hetimet e para tregojnë se mospajtimi kishte shpërthyer në lokalet e banjos e pastaj ishte përhapur edhe në vendin e parkimit të veturave, me çrast ishin përdorur zinxhir, shkompin, thika dhe armzjari. Megjithëse kjo ishte njëra nga skenat më trishtuese të krimit që e kam parë në 34 vitet e shërbimit si zyrtar për zbatim të ligjit, tha udhëheci policor Patrick Swanton. Një parti politike pro-kurde thot se nga dy eksplodime të ndara në zyret e saj në pjesën jugore të Tuqis, janë plagosur 6 veta. Shpërthimet ka ndodhur sot në zyrat e Partisë Popullore Demokratike në qytetet turke Mersin dhe Adana. Kjo parti ka njoftuar se 6 të plagosurit ishin zyrtar partijak dhe punëtor lokal të zyrave. Këto shpërthime u bën në periudhën ku në Turqi po bën përgatitjet për zgjedhjet parlamentare me 7 qershor, në cilat Partia Popullore Demokratike shpreson të fitoj 10% të votave dhe të ketë ulse në parlament. Ndoqet blokun e lajmeve. Kënduar dëgjues, këto ishin gjitha materialet e përgatitura për edicionin e fundit të Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Për të përcjellë në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni faqet e Radios Evropa Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Arthan Haraçia ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshëm.